habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo Isniina oo bisha Janaayana ay tahay 12 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 19.22 FM-yada Geeska Afrika iyo taleefannada gacanta iyo waliba bogga voasomali.com. idaacadda habeenimana waxaad la socodsiin doonaa anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Colaad Xasan.
Badaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan taariikhda Allaha u naxariistay Abwaan Cali Sugule oo maanta geeriyooday.
Cali Sugule sugantiisu waxay ahayd mid dhab ahaantii beddeshay sugaanta sidii hore lagu yaqaanay. Wuxuu ereyo fudud oo dhib yar oo dadku wada fahmayaan ayuu oo xambaarsan, laakiin micno weyn iyo imagery aad u sarreeya ama tasbiir aad u sarreysa ayuu kusoo gudbi jiray sugaantiisa. Marka ereyo yaroo fudud intuu yidhaahdaba ereyadaasi haddii noqon jireen qaar halku dhega oo xikmad weyn wataa.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan ardayda jaamacadda Gaarisa oo maanta markii ugu horreysay tan iyo weerarkii Al-Shabaab ku soo laabtay waxbarashadoodii.
Waxaan waa imaana qaybta aan filayna annaga aad iyo aad ku dhabar jabinna waxaa waaye kuwa annagii ardayda Soomaalida oo jooga waddanka gobolka ku nool Gaarisa, Wajeer, Mandera, Hoyaale, sidee loo kuwii ku nool waxaan dhahnay meesha soo buuxiya meesha annagaa iskale marka waa inaad bixisaa hadii kale
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay sheegeen Isniinta maanta in Seoul iyo Mareykanka ay ka arrinsanayaan qorshe kale oo lagu dhigo ciidan Kuuriyada dhinaca peninsulalka, maalin kadib markii diyaaradaha Mareykanku uu leeyahay ay dul heehaabeen hawada labada Kuuriya si markaasi loo muujiyo jawaabta ku aadan tijaabadii hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si joogto ah oo dhow uga wada shaqeynaya go'aamo ay kaga arrinsanayaan sidii loo sameyn lahaa khidada qorshaysan. Sidaasi waxaa yiri Kim Min Sul oo isagu ah afhayeenka wasaaradda arrimaha difaaca ee Kuuriyada Koonfureed. Waxaana uu sidaas u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters, inkastoo uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo waxa ay noqon karaan qorshayaasha la dejiyey labada dhinac. Wakaaladda kale ee wararka ee AFP iyo midda Kuuriyada Koonfureed ayaa labaduba waxa ay warinayaan in qorshahaasi uu ku jiri karo diyaaradaha xambaara hubka lidka nukliyeerka ee sida USS Ronald Reagan oo haatan saldhigiisu u yahay Japan, iyo sidoo kale maraakiibta badda hoosteeda quusiya diyaaradaha dagaalka in la dhigo barahaasi. Duulimaadkii Axadii ee B-52 waxa uu yimid saacad kadib markii Kuuriyada Koonfureed waa Kuuriyada Waqooyi hogaamiyaheeda Kim Jong Un uu ku dhawaaqay tijaabinta ay tijaabiyeen bamka hydrogen bamka inuu ahaa mid ay ula dan leeyihiin midaysa ula dan lahayn ciidana, balse uu ahaa mid ay xaq u leeyihiin madax banaanidooda iyo dal ahaantooda, cid cambaareyn kartana ayse jirin inay tijaabiyaan.
Kooxyo sida gargaar cunno ah, dawo iyo bustooyin ayaa u dhaqaaqay maanta oo Isniin ah 3 magaalo oo waaweyn oo ku yaala dalka Siriya. Magaalooyinkaas oo go'doomin ay ku hayeen ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada mucaaradku ah ay sababeen in dadkii ku haray ay macluul iyo gaajo la darsaan. Gargaarkan ayaa la filayaa inuu gaaro deegaanka Madaya oo ku dhow xuduudda Lebanon iyo magaalooyinka kale ee Fuwa iyo Kafraya ee gobolka Idlib oo ku dhow xadka Siriya iyo Turkiga. Dadaalkan gargaarka lagu gaarsiinayo magaalooyinkan ayaa waxaa iska kaashaday hay-adda caalamiga ah ee lanqeyrta cas iyo bisha cas ee Siriya iyo qaramada midoobay, waxayna tallaabadani timid kadib markii dowladda Siriya ay ogolaatay toddobaadkii la tegay in gargaarka la gaarsiiyo magaalooyinka. Mas-uuliyiinta dhinacyada ku lugta leh gargaarkan weli ma aysan sheegin in sahaydoodu ay gaartay goobihii loogu talagalay iyo in kale, laakiin waxay sheegeen in kolonyadu ay ku dhow yihiin goobahaasi. dadka ku nool saddexdan magaalo ayaa muddo shan sanadood ah ay ku dul dagaalamayeen ciidamada daacadda oo ah madaxweyne Bashaar al-Assad iyo kuwa mucaaradka. Colaadda Siiriya oo bilaabatay bishii Maaj sanadkii 2011 ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 250 kun oo qof. Dabayaaqada bishan ayuu ergegiga qaramada midoobay ee Siiriya qorsheynaya inuu dhinacyada wadahadal isugu geeyo magaalada Geneva si loo sii ambaqaado dadaallo 2 sanadood ka hor ku dhammaaday guuldarro.
Dalka Pakistan ayaa waxa uu martigelinayaa wadahadallo 4 weji ah oo maanta Isniin ah halkaasi ka bilowday, lana doonayo in lagu soo celiyo hanaankii nabadda ee dalka Afghanistan. Wadaxaajoodka ayaa waxaa qayb ka ah wadamada Afghanistan, China iyo Mareykanka. Sartaaj Aziz oo ah la taliyaha xagga arrimaha dibadda ee ra'iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif ayaa waxa uu isagoo ka hadlayay furista kulankaasi uu sheegay in ujeeddada ugu weyn ee shirkani uu yahay in la abuuro xaalad lagu keeni karo miiska wadahadalka Taliban, isla markaasina looga arrinsanayo sidii looga reebi lahaa inay ciirsadaan rabshado iyagoo ka dhiganaya hanaan ay ku gaarayaan yoolkooda siyaasadeed. Fiditaanka Taliban ee Afghanistan sanadihii ugu dambeeyey ayaa waxa ay dabka ku sii daartay walaaci beesha caalamka iyo wadamada gobolkuba ay ka qabeen in dagaalka ka jira dalalkaasi ee Taliban ay wado ay sii daba dheeraan karaan.
Wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Javad Sharif ayaa sheegay in Sacuudiga ay kala doortaan. Wuxuu ugu yeeray taageerista xagjirnimada iyo abuurista nacayb dhinaca diinta ku salaysan iyo inuu kaalin wax ku oola ka qaato horumarinta xasiloonida Bariga Dhexe. Maqaal uu ku qoray maanta oo Isniin ah wargeyska The New York Times ee kasoo baxa dalka Maraykanka ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Mr. Zarif waxa uu ku dhaleeceeyey sida Sacuudiga ugu soo horjeedo heshiiskii nukleerka Iran lala gaaray iyo sidoo kale ololaha militari ee Sacuudigu horkacayo ee Yemen. Xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex oogan labadan wadan ayaa salka ku haysa halka ay labadan dal ka taagan yihiin colaadda Yemen. Mr. Zarif ayaa ugu yeeray dilkii Sheekh Nimir al-Nimir wadaad caan ahaa oo ka tirsanaa shiicada laga tirada badan yahay ee Sacuudiga mid waxashnimo.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E-da. Jaamacadda magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya waxaa maanta si rasmi ah waxbarashadoodii ugu laabtay ardaydii halkaasi wax ka baranaysay 9 bilood kadib markii weerarkii Al-Shabaab halkaasi uu ka dhacay. Haddaba faahfaahin ku saabsan dib u bilaabista waxbarashada ardaydan ayaa Maxamed Cabdi Sandheero jooga Washington waxa uu ka wareystay Professor Ahmed Cusmaan Warfa oo ah maamulaha jaamacadda Garissa.
Maanta waxaa imaadeen ardaydii si ay sheegeen horaan oo PSP program ku imaanayeen. PSP program waxaa loo yaqaanaa kuwa ayaga iska dhiibaan lacagta iskuulka. Samaanta imaanayeen marka saaka loo bilaabay qabtan waa badan yihiin. Kuwa waxay imaadaan subaxdii, kuwa galabtii, kuwa qaarna waxay imaadaan oo shaqeeyaana sabti iyo xaddi.
Waan gartay kuwii kale scholarshipkana
marka maanta waxay imaadeen 30 degree eh, gruubka digriga 30 kamid eh ayaa imaadeen klaaska waxaa imaadeen ayagoo 18 oo diploma.
Waa gartay way ardaydii kale iyagu scholarshipka ahaa dowladdu lacag ka bixin jirtayna
ardaydaasayd waxay u gudbeen Mooye siday u tageen bishii lasoo dhaafay bishii May 20-keeda weli kusoo noqon xaggaas ay aadeen xaggaas ka dhigan doonaan annagana isku rooma nihin marka waxaa la siiyey admission hore leh admission number la siiyey marka xagga ka dhamayn doona weli weli kusoo noqon dooneen.
Waan gartay marka ardaydan maanta bilowday kulligood jaamacadda way ku cusbaayeen miya mise hore u dhigan jireen?
Maa hore u dhigan jireen, ku cusub weli ma imaanin, ku cusub waxay imaan doonaan bishii Febraayo foodan ugu sahayso. Laakiin kuwa waa kuwa hore u dhigan jireen oo semestergoodii dhexda ka burburay oo burcadka waxay soo galay universityga ay kuwii kala tageen ayagii marka nafaas looma ahayn ayaa iska joogilaa waqtigan ay sugayeen intii jaamacadda laga furayo.
Waan gartay bal dhinaca macalimiinta iga waran, haddii ardaydii scholarshipka ahayd ee deeqda waxbarasho dowladda ka bixinaysay ay kulligood Moi University u wareegeen oyna soo noqonaynin, macalimiintii weerarka ka hor wax ka dhigi jirtay xaaladoodu waa sidee?
Macalimiintu waa soo wada noqdeen maadaama macalimiintu waxaa loo qoray Garissa University College ayaa lacag siisa.
Waa
ku qasban yihiin markii intii yaraado sabadka ka dhammaanaya ay Moi joogeen ardayda wax u dhigayeen, sabadka ku dhammaaday imtixaanka ay bixiyeen markay dhameey waxay bihiyeen wax la dhoofso mental exam oo ku imtixaan fadhiyeen arrintii intaabar leh waxa kulli waxay dhamaadeen tahay 22-kii November marka waxaan soo gashay Christmaskii Christmas ay aadeen Christmasku dhamaadeen waxaan dhahnay taar afar waa la furi meeshi walbo in soo xaadiriyo marka waa imaadeen waa wada jabeer macalimiintii shaqaali kale kulli
waan gartay marka macalimiintu ma macalimiin gobolka u dhashay u badan yihiin mise kuwa Kenya inteeda kale
waxay u badan yihiin Kenya inteeda kale macalimiin gobolka ku yaryihiin
waan gartay marka bal dhinaca walwalka haddaad iga warantid ardaydii iyagu scholarshipka ku joogay say u badan tahay Kenya inteeda kale ka yimid waa kuwa tagay Moi University Eldoret macalimiinta soo noqday iyo ardayda kale soo noqotay wax walwala ma ka dareenteen maalintii koowaad weeraradii dhacay kadib
maya sida horan ii sheegay meesha waxaan ku dhisnay xero boliis ah marka boliis ku filan ayaan keenay waxaan ku xirnay reservoir marka waa meel la ilaalinayo 24 saac gaari waxaa jira patrol oo soo gala oo baxa oo ku wareega habeena daalbo marka aad iyo aad maanta loo sugay
waan gartay marka Febraayo marka ardaydu ay dib waxbarashada u bilaabayaan ardayda cusub aad filaysiin arday deeq waxbarasho ku imanaya oo Kenya meelaheeda kale ka imanaya ma filaysaan
kuwa dowladda xaggeedka imaanaya waxay maantao September sanadkan maxaa dhawaa ardaydii dhameeyeen iskoolada sanadka hore marka nisaabka waxay soo bixi doontaa bisha Febraayo aakhirkeeda marka kadib waxaa loo gudbin doonaa universiyaalka waxay maantao September sanadkan hadii la yiraahdo laakiin waxaan u imaanaa qaybta aan filaynaa annaga aad iyo aad isku dabar jabinna waxaa waaye kuwa annagii ardaydu soomaalida oo jooga waddankan gobolka ku nool Garissa Wajeer Mandera Moyale sheelo kuwii ku nool waxaan dhahnay meesha soo buuxiya meesha annagaa iskale marka waa inaad buuxisaa hadii kale waxaan u gaynay raylayn waxa u dhisnay meesha bilaash aheed marka waxaan leenahay imaada meesha soo buuxiya marka kuwaas isbiwaan geliyeen laakiin dadba badna waxaa waaye 120 waxaan filaynaa inay imaadaan
kaasi waxa uu ahaa Professor Axmed Cusmaan Warfa oo ah maamulaha jaamacadda Garissa khadka telefoonka ee halkaasina ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan.
Waxaad nagala socotaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Shuweyne looga arrinsanayo horumarinta iyo istaraatiijiyadda warbaahinta Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galaya wasaaradaha warfaafinta dowlad goboladeeda, ururada saxaafadda iyo hay-adaha caalamiga ah ee taageera saxaafadda Soomaaliya. Wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Shirkan oo muddo laba cishaa ka socon doona Muqdisho ayaa ciwaankiisu yahay qorshaha horumarinta warbaahinta Soomaalida 5 sano soo socota, waxaana diiradda lagu saari doonaa baahida loo qabo warbaahinta madaxa bannaan iyo muhiimadda uu leeyahay xeerka saxaafadda. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu saxay 9-kii bishan, wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa dul istaagay laba qodob oo sheegay in shirka ujeedka ugu weyn uu yahay isku imaatinkiisa.
Markaa shirkan ujeedadiisu waxa weeye laba qodob. Qodobka koowaad waxa weeye inaan dejino qorshe 5 sano ah oo lagu horumarinayo wariyaha iyo warbaahinta Soomaaliyeed. Qodobka labaadna dowlad ahaan waa inaanu soo bandhigno sharciga saxaafadda oo alxamdulilaahi la ansixiyey baarlamaanka Soomaaliyeed ansixiyey maray dhammaan tartiibaadkii u baahnaa madaxweynuhuna saxeexay oo hadda ah sharci rasmi ah oo dhaqan gelaya labadaa qodob.
Guddoomiyaha guddiga warfaafinta baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo daba joogay maalmarintii xeerka saxaafadda ayaa sheegay in xeerka saxaafadda Soomaaliya ahmiyad gaar u siin doona warbaahinta madaxa bannaan haba ugu horreysa tacadiyada xariga ahaa.
Waxaan isleeyahay sharcigani in kasta oo ay dhici karto dadka qaarkii inay meelo dareemaan, haddana waxaan isleeyahay sharcigani wax fara badan ayuu soo kordhinayaa oo laba meeloodba ka soo kordhinayaa dhinaca warbaahinta madaxa bannaan. Xuquuqo badan buu siinayaa guud ahaan, ama mid dowla ahaado ama mid madax bannaan ahaadeen, xuquuqo badan buu siinayaa. Waxaan isleeyahay wariyaha haddii shalay hadduu gef yar sameeyo ay ahayd in askarigu soo qabto oo gudaha la dhigo. Taas sharcigu maanta uu diidayaa oo ma ogola oo wax xabsi lagu geyn karaa oo lagu xiri karaa isaga oo ay maxkamadii waran soo geysay.
Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mudane Maxamed Umar Arto oo fura kulanka labada cisho socon doona ayaa hoosta ka xariiqay in xeerka saxaafadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu saxay oo ahmiyad gaar ah siin doono warbaahinta madaxa bannaan, isagoo xusay in dowladda Soomaaliya ka go'anta dhowrista xuquuqda saxaafadda.
Qorshahan ama xeerkan waxaa la yidhaahdaa wuxuu taabanayaa dhowr qodob, ayuu taabanayaa doorka qodob oo ah maxaa la yidhaahdaa mid ugu horreysa dejinta mabaadi' iyo siyaasadeed iyo sharci ay hagayaan oo hagaya maxaa la yidhaahdaa warbaahinta, laba horumarinta dhowrista iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaansha warbaahinta, yani waa diversity kala duwanaansha oo muhiim, saddex dhiirigelinta warbaahinta gaarka ah iyo tan guud oo leh hal abuur xaqiiqo ku salaysan, horumarinta dhammaan noocyada kala duwan ee warbaahinta iyo horumarinta isticmaalka adeegsiga teknolojiyada, dhiirigelinta iyo damaanadqaadka jiritaanka qaybaha kala duwan ee warbaahinta si waafaqsan xeerka. Yani waa shan qodob oo runtii aad iyo aad u muhiim ah. Haddii intaa laga midho dhaliyana waxaan filayaa inay keenayso in wax badan ay wanaajiso.
Wasiirada warfaafinta ka socda maamulada ka jira dalka ayaa dhankooda soo dhaweeyay xeerka saxaafadda Soomaaliya, iyagoo xusay in qorshaha shanta sane soo socota looga dooday warbaahinta Soomaalida inay qaybtooda ka qaadan doonaan, sida ay ka sheegeen shirka. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa khudbadiisa sanadlaha ahayd ee sanadkan maanta waxa uu ka horjeediyay labada gole ee Soomaaliland, isagoo ku weeraray dowladda Soomaaliya oo uu ku eedeeyay inay qalqal ku hayaan amaanka Soomaaliland. Waxa uuna kaga hadlay sicir bararka, mowqifka Soomaaliland ee xisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex oogan Iran iyo Sacuudiga iyo arrimo kale. Haddaba wariyaha iyaga magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa warkan halkaas ka soo diray.
Khudbad sanadeedkan oo ahayd tii lixaad ee madaxweyne Siinaya u jeediyay labadan golatan iyo intuu xilka hayay ayuu kaga hadlay toddoba qodob oo kala ahaa siyaasadda arrimaha dibadda, wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya, diiwaangelinta madaniga, qiima dhaca shilinka Soomaaliland, nabadgelyada, maamul wanaaga, iyo garsoorka iyo cadaaladda. Hadalkan oo socday in ka badan soddon daqiiqo ayuu kaga hadlay mowqifka Soomaaliland ee xasaradda ka dhex taagan dalalka carabta iyo waddanka Iran, isagoo cambaarayay gubitaankii la gubay safaaraddii dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya uu ku lahaa dalka Iran, islamarkaana taageeray mowqif ka dalalka jaamacadda carabtu ay ka taagan yihiin amaba ay ka qaateen arrinka waddanka Iran.
Waxaanu halkan ku cambaaraynaynaa falkii foosh xubaa ee lagu gubay safaaradda dalka Sacuudi ku lahaa waddanka Iran, taasoo ahayd mid ka dhana milgaha diblomaasiyadda dunida ee kana soo horjeeda shuruuc caalamiga ah. Dowladda Soomaaliland waxay si adag uga soo horjeedaa xasilooni darrada dalka Iran ka waddo mantaqada Bariga Dhexe iyo marin biyoodka badda cas. Dowladda Soomaaliland waxay si buuxda u garab taagan tahay mowqifka ay ka qaateen dowladaha jabhada carabta arintan
maru ka hadlayo wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa u sheegay inay dardar gelinayaan wada hadaladaasi isagoo markalena ku celiyay in Soomaaliland ay ka madax banaantahay Soomaaliya isla markaana ku eedeeyay Soomaaliya inay Soomaaliland ka wadaan waxa uu yiri arrimo ka dhan ah nabada iyo wada jirka Soomaaliland
waxaanu la soconaa in madaxda dowladda Soomaaliya ay gacanta kula jiraan arrimo ka dhan ah nabada iyo wada jirka qarankan waxaan ognahay inay soo abaabuleen kooxa ay ugu talagaleen inay khatar geliyaan nabadda iyo deganaanshaha Soomaaliland isla markaana carqaladeeyaan diiwaangelinta iyo doorashooyinka haddaba xaafadii waxa xaafad kale ugu wareegtaa waa xasarad sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa dalka Soomaaliya inay xil iska saaraan xal u helidda dhibaatooyinka hadhayay dhulkooda waxaan leeyahay u dulqaadamayna faragelinta aad ku haysaan ciidda iyada iyo calanka iyaga ciidina kuma xadgudbi karto xaqa aya ka tashiga dadka iyaga iyo xurmada madax banaanida dalka iyaga xuquuqda asaasiga ah iyo xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa laba taabtaan diyaarna waxaan u nahay inaanu dhiig u daadino dalka iyaga hooyo
iyadoo Soomaaliland muddooyinkanba ay ka jirtay qiimo dhac ku imid lacagta shilinka Soomaaliland kaasi oo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada ayuu madaxweyne Siinaye mar uu ka hadlayay sheegay inay suurtagelinayaan in si rasmi ah wax loogu kala iibsado lacagta shilinka Soomaaliland isla markaana qiimaha sarifku hadda cagcagaynay 8,000 ay bartilmaameed ahaana gaarsiinayaan 6,000 oo Soomaaliland shilin ah
waxaan suurtagelinayaa lacagta shilinka Soomaaliland noqdo cumladda rasmiga ah ee wax loo kala iibsado waxaa waajib ah in bulshada wax kala iibsata ku kala iibsato ama wax isku weydaarsato lacagteenna dhammaan goobaha ganacsiga sida hoteelada dugsiyada waxbarashada suuqyada kala duwan sayladaha xoolaha iyo wixii lamid a laba waxaa bartilmaameed inoo ah in qiimaha sarifka doolarka ee shilinka Soomaaliland la gaadhsiiyo
madaxweyne axmed maxamed siinaye ayaa khudbadiisan waxa uu markii ugu horreysay kusoo hadal qaaday iibka hantida maguurtada ah ee dowladdu leedahay oo loo gacan geliyay ganacsato gaara islamarkaana keentay in xukuumaddiisa lagu dhaliilo ayuu ku dooday in sifo sharciga waafaqsan loo iibiyey dakhliga kasoo baxayna lagu daray miisaaniyadda qaranka waxaana fadhigan ku sugnaa xildhibaanada labada gole ee guurtida iyo wakiilada xubno ka mid a xukuumadda guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha xisbilxaakimka kulmiya qunsulka xafiiska dowladda turkigu ay ku leedahay magaalada hargeysa balse waxaa iyagu aan kasoo xaadirin fadhigan hoggaanka xisbiyada mucaaradka Soomaaliland Cabdixakiin Maxamuud Shirwac VOA Hargeysa.
Weli waxaad nagala socotaan VOA oo toos idinkaga imaanaysa Washington. Ibn Harista jinaha ka waraabiyay waxa maanta magaalada Shariiqa ee Imaaraadka Carabta ku geeriyooday abwaanka Soomaaliyeed ee caanka ahaa Cali Isugule Cigaal Dun Carbeed kaasoo ku xanuunsanayay in mudah wadanka isu taga Imaaraadka Carabta. Abwaan Cali Isugule ayaa sugaantiisii ay ahayd mid qoto dheer sida uu VOA-da uga waramay Bashiir Sheekh Cumar Good oo ah aqoonyahan u kuura gala sugaanta Soomaaliyeed qoraalna ka sameeyay sugaanta Cali Isugule. Haddaba Xuseen Barre ayaa qadka telefoonka ee magaalada Washington kula xiriiray Bashiir Good.
Cali Isugule fanka waxa ka soo bilaabay Hargeysa qoladii loo oran jiray walaalaha Hargeysa dadkii abuuray buu ka mid ahaa Cali Isugule inkastoo in yar ka dambeeyey walaalaha Hargeysa waxa sameeyey Cabdillaahi Qarshi iyo Xuseen oo Faarax dabeetana qoladii loodkii dambe kusoo biiray buu ahaa laakiin rukumadii ugu waaweynaa buu ka mid ahaa walaalaha Hargeysa ee Radio Hargeysa ka shaqeyn jiray. Halkaasuu markaa kasoo bilaabay fanka halkaas markaa ruwaadihiisii ugu horreeyey ruwaadii ugu horreysay oo loo oran jiray himiladeenna 1906-kii iyo heesihii gobonimadeed ee wada caanka ahaa ee la yaqaanay halkaas kasoo bilaabay.
Saan ka warqabno waxaad ka mid tahay dadka qoraalada ka sameeyey taariikhda Cali Isugule, marka bal haddaad fikir kooban naga siisid sugaanta Cali Isugule mid noocee bay ahayd?
Cali Isugule sugaantiisu waxay ahayd mid dhab ahaantii bedeshay sugaanta sidii hore lagu yaqaanay. Wuxuu ereyo fudud oo dhib yar oo dadku wada fahmayaan ayuu oo xambaarsan laakiin micno weyn iyo imagery aada u sarreeya ama tasviir aada u sarreysa ayuu kusoo gudbi jiray sugaantiisa. Marka ereyo fudud intuu yidhahda bay ereyadaasi haddana noqon jireen qaar halku dheg oo xikmad weyn wataa oo aan si dhib yar lagu iloobin ayay ka mid ahay. yaa saas oo Cali Isugule sugaantiisu mid dhib yar laakiin xikmad weyn xambaarsan hadii jeer ayay ahayd.
Ruwaayadaha iyo maansooyinka lagu xasan doono Cali Isugule maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid a ruwaayadii ugu horreysay Cali Isugule uu sameeyey waxaa la oran jiray himiladeenna wuxuu sameeyey 1906-kii. Waxaa ku xigtay Inda Sarcaad oo 2006-kii ahayd oo ay ku jirto heestii caanka ahayd Nin Lagu Seexdo Haseexan. waxaa ku jirtay Bahuraan oo uu sameeyey 2006-kii oo ay ku jirtay heerti heesti yadnacaanka hayda la yidhaahdo afrikaay hurudooy dhagax iyo dabka ayaa ku xigay 66-kii waxa ku xigay midnimo oo midnimadiinii mugdi gashay magaceynba iyo heesti loo jirtay ku jirtay uu sameeyay 76-kii waxa ku jirtay oo heesta waxa kale oo ku jirtay ruwaayada waaba bariyay bilicsan heesti loo jirtay caanka noqotay kala haab baa ka dambeysay oo uu sameeyay 1976-kii oo ay ku jirtay heesti loo jirtay maharin hadalaysi lahda wadarkaysa hees si uu qurux badnaa hees walow sameeyaba ay noqotay mid halku dhaga waxa ku xigtay oo ugu dambeysay inta uu wadanka kasoo bixnay si ruwaadii loo oran jiray sheeg iyo shareer oo uu sameeyay 1960-kii inta ka dambe way kala dhaceen iyagii waxay way iskhilaafeen iyagii iyo magaalada dowladdii toorada ahayd oo cali shugnaa wuxuu ka mid ahaa raggii ugu horreeyay ee toorada xidha markii ay meeshaba qabsato saa awgeed buu markii dambe wadanka uga soo baxay
intii dambe wuxuu ku noolaa dalka imaaraadka carabta oo adiguna muddo badan aad ku nooleyd marka bal qof ahaan cali shugulle qof caynkaya buu ahaa
cali shugulle dhab ahaantii waan ku qoray in badanna waan uqlanay in badanna waan la sheekaysay taariikhdiisana waan ka wareysay dhab ahaantii marba waxaan ka qoray maqaal la yidhaahdo singing into a vacuum 2004-kii oo aad garanaysaa waxa weye waxay ahayd the tragedy of somali playwright waxa weeye cali shugulle waxaan isugu nimi maalintaasi aan maqaalka ka qori doono xaflad dhalinyarada soomaaliyeed ee ka baxday iskuullada sare ee waddanka imaaraadka intooda ugu sarsareysa lagu magaranaysa shahaadooyin lagu siiyo oo magaranaysa lagu sharfo taas baanu isugu nimi dabeetana markii xafladii la furay buu cali shugulle hees buu isoo sameeyey doonaya meesha laga qaado heestii buu milihiigii tiriyey arday dee caruur ku kortay carabtoona soomaali garanayn bay ahayd tii bay fahmi waayeen markaasa cidi qoyski weydiiy markaasa cidi shacab ka tumi weydiiy cali shugulle miisaankiisa anigu aan garanaya dadka waaweyn ee meesha fadhiya ayaa wuxuu noqday nin iska dee meesha hadadlaya oday soomaaliyeed una iyo caruurtii la noqday inta yar dabadeed baa hees la qaaday af carabiya heftii heestii af carabigii caruurtii ay ku muraaqootay taas ay u kaliftay inaan qoro maqaalka la yidhaahdo singing into a vacuum waa nin ku heesaya meel maran oo kale ayay noqotay marka cali shugulle wuxuu ahaa nin bashaashiya wuxuu ahaa nin akhlaaqad wanaagsan wuxuu ahaa nin dad la socod leh wuxuu ahaa nin magaranaysa cid walba yar iyo weyn dadka la socdo very modest ayuu ahaa wuxuu ahaa nin hibe leh oo isagoon isku dhibin waqti dhib yar ku suureeya oo ku sameeya fikrada uu rabo ku sameeya sugaan ahaan ku sameeya buu ahaa wuxuu ahaa nin dadku u siman yihiin wuxuu ahaa nin soomaalinimada iyo midnimada iyo nin soomaalinimada jecel buu ahaa wuxuu ahaa nin afka soomaaligana jecel oo dee heestii la odhan jiray af qalaad aqoonta miyaa halkay kasoo bilaabantay waxay 66-kii ayuu heesta tiriyey raadiga ku jirtay marka cali shugulle wuxuu ahaa nin dhab ahaantii shaksiyad ahaana wanaagsan talented ah rukun ka mid a rukumada ugu waaweyn ee taariikhda soomaalida kadumay buu noqon doonaa laakiin la iloobi doonin dhab ahaantii cali ciil kaga madhiban baan odhan karaa taariikh weyn ayuu maanta inooga tegay soo shaqeeyey waxa ugu badnaa magool ruwaadiisa inta ugu badan masashay oo aan iyadna wax dheexa pamfet ka qoray lagu soo nasiriyey majalada la yidhaha bildan ee axmed sabatri jaamacaddiisa kasoo baxda heesi markaa ruwaayadii ay magool ay doorka ka ciyaarto cali shugulle sameeyey waxaa kamid ahayd mahuraan oo af qalaada qoontumiya ay ku jirto waxaa kamid ahayd sheeg iyo shareer oo ay ku jirto imada dali dali heesti la odhan jiray waxaa ku jirtay gobanimo qaar fara badan oo caynkaasa ayaa kamid a marka cali shugulle taariikh weyn buu ummadda soomaalida ku yar waa nasiib daro inuu waqtigan oo kale maanta ay isaga iyo rag kaloo lamid ahaaba oo waaweynaa oo kamid ahaa xasan sheekh muumin oo kamid ahaa xuseen oo faarax oo kamid ahaa cabdilaahi qarshe ay ku dhintaan dibadda iyadoo soomaaliya burbursantahay oo himiradii ay usoo dagaalameen aanay waxba ku hayn dhab ahaantii waa nasiib daro laakiin markay soomaali la helo magacoogu weligood wuu jiri doonaa
aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa bashiir sheekh cumar good oo ah aqoonyahan u kuura gala sugaanta soomaaliyeed qoraalna ka sameeyey sugaanta allow naxariistay cali shugulle oo maanta ku geeriyooday dalka suurtaga imaaraadka carabta wariyaheena magaalada hargeysa barqad kaariye ayaa sidoo kale warbixinta ku eegaya taariikhda fanka iyo geerida abwaanka weyn cali shugulle
abwaan cali shugulle cigaal oo loo yaqaanay dun carbeed ayaa dad badan oo ay mihnad wadaag ahaayeen islamarkaana ay soo wada mareen waayo kala duwan aan kula kulmay magaalada hargeysa khadra daahir ciiga waa fanaanad inta badan caanka ah geeyiga soomaalida waxaanay ka mid ahayd dadkii ay muddo ku siman 40 sano aqoon isu lahaayeen abwaanka islamarkaana ay soo wada shaqeeyeen marxuum cali shugulle khadra daahir waxaan weydiiyey sida ay u taqaanay abwaanka
cali aqoontiisu ida taariikh badan bay leedahay barkadoob hadankaaga waramo cali shugulle waxa weeyaan rukumadii ugu waaweynaa ee ugu dambeeyay ayuu ku jiraa ayuu ahaa fanka demaanta naga baxay demaanta waxaan ku oran karaa rukun weyn oo weyn oo aan halkiisa kaalintiisa la helayn ayaa naga baxay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo cali sugule mar horena waan bartay cali sugule waxay isugu kaayo horeysay si fiican waxaan u bartay 77-kii ayaan anigu saani u bartay laakiin de nin ka taariikh weyn buu ahaa intaa ilaa 77-kii wixii sugaantiisa ahaa aan garanaya xilligii dagaaladii Itoobiya iyo Soomaaliya oo kale dagaaladii jiray ayaan sugaantiisa qaar dadkii ka qaaday aan ku jiray ilaa intaa wixii ka dambeeyayba waan aqaan cali
way sugaanta maxaad ka xasuusataa
wallaahi waxaan ka xasuustaa heesa badan oo wadan iyo markaa la qaadayay baa jirtay kani galbay ku kala mooye heesa aan ilaa markaa ku mareynay anagoo fanaaniin badana aan ku mareynay Itoobiya iyo dhulkii Soomaalidu ku dagaalamayeen oo dhan
khadrada arciiga waxay tilmaantay inuu ahaa abwaan koobsaday waxyaabo gaar ah oo ay ka mid ahaayeen halabuurka suugaanta Soomaalida isla markaana suugaan badan oo u lahaa ay ka mid noqdeen halasyada Soomaalida ee mahmahayada ku biiray
waxaan ku xasuustaa Cali Sugule wuxuu ahaa macalin aad macalin u ah hadduu ku tilmaamayo oo wax kuu sheegayo ama wax kuu dirayo ama uu hees kuu dhiibayo isagaa wata macalinnimadii isagaa wata codkii iyo mirihii iyo heesti iyo laxankii iyo muusikadii lama odhan karo Cali laguma khaldi karo in la yiraahdo halkaa heestaas waa fortembo heestaas waa caynka ama midhahaas waa caynka laguma khaldi karo waxaan xasuustaa halku dhigyadii heesihiisa oo kale afqalaada quntumiya iyo wax ka badan heesihiisii waxay noo ahaayeen tusaalooyin ayay ahaayeen derbiyada ku qoran hadii gooraale oo xafiisada halka boorarka lagaga dhajiyo heesaha Cali Sugule tusaalahoodii baa lagu qor jiray ummaduna ay ku halgan garsatay
geesta kale Professor Cabdillaahi Diir iyo guuleed oo loo yaqaano Caraale oo isna ka mid ah dadka ay muddada dheer is yaqaaneen marxuum Cali Sugule ayaa ku tilmaamay inuu ahaa mid ka mid ah fowlaadka fanka iyo halabuurka Soomaalida isla markaana caan ku ah suugaanta gola ka fuulka ah Caraale oo ka hadlaya aqoontii uu lahaa Cali Sugulena waxa uu yidhi
adeer garan maayo kooran isbarnay shan iyo lixdankii iyo xamar ilaa imaaraadka aan wadanimi oo ka wada shaqaynay waan isnaqaynay adeer waxaa ka mid ah gola ka fuulka goobta markaa la taaganyay wax aydaan filayn oo dhacay ayuu markiiba ka tiraabi jiray oo tixa ka tirin jiray
macnaha gola ka fuulka waxa weeye suugaanta degdega iyadoon loogu talagelin la sameeyey
halkaa uu taagan yahay uu ka bilaabayo ayuu cajaa'ib ku ahaa haddaan xamar way hareysantii xargeysay ku saarin heegada haddaan shantu way isku hooyahide dee adeer miyaan wax weeyaan ilaa xoornimo doon ilaa kacaan la dagaalan ilaa dib u xoreynta oo uu SNM ku dambeeyey dee intaasu halkan uu ku jiray Cali
waxaanu Caraale tilmaamay inuu lahaa abwaanku Allah uu naxariistay erayo badan oo halku dhig u noqday oo ay ka mid ahaayeen ma hadhin hadal laysi yidhaahdaa dhinaca kale Saynab Ciigan Maxamed oo iyana ka mid ah hormuudka fanaaniinta Soomaalida oo iyana aan kula kulmi Hargeysa ayaa ii sheegtay inay isbarteen abwaan Cali Sugule sanadkii 1973-kii isla markaana ka mid ah dadkii ay isugu dambeeyeen dhinaca bahda fanka intii uu xanuunsanayay iyadoo tilmaantay in isagoo bukaan ku soo martay Imaaraadka Carabta oo ku geeriyooday waxay ka hadlaysaa aqoontii ay u lahayd abwaan Cali Sugule
barxada waxaan ku sifeeyo ma garanayo runta marka loo hadlo wuxuu ahaa qaamus aan la helayn waxaad uun ka soo qaadaa bahda bahda aqoonta afka Soomaaliga nin la tabi doono inuu noqon doono oo aan marraba qalbiga bini aadanka ka bix doonin bini aadanka afka Soomaaliga ku hadasha meel kastay joogto ani bad buu ahaa macero ereybeed lagu xasuusan kara iya inta uu kula taagan yahay barkhado ayaa 26 erey oo wada cilmiya oo wada caqli gala oo wada runa uu ku taabsan kara waxaan ku malay ee ku sifeeyaan anigu garan maayo
Seynab Ciiga waxay sheegtay in Cali Sugule uu ka mid ahaa dadkii fanka ku gacan qabtay isla markaana waxay iga warantay erey xusuus ku reebay oo ku yidhi abaan Cali Sugule waqtiyada ay fanka ku soo biiraysay
dadkay markay aan fanka ku cusbaad dadkii iwaanin jiray buu kamid aha wuxuu guri seenay bagay lacag doon hadaa tayna gurigiini ku noqo magac doon hadaa tayna waa ka fanki dhamaan edo ma hadli karo runtii marka en edo intaas waxaan ku daraya naxariis jecel Allah ka waraabi dhamaan umada afka Soomaaliga ku hadashana sanriye iman saadiqa Allah ka siiyo maanta goblan baynu runta marka loo hadlo fara ku tiris baahday waxaan waxba aynu iyagina aanan ogeyn meel jira badhiina naad ii aad baa waxaan ugu maxay hayto in aan ugu amaanaya oo aan ugu mahad celinaya sida u ogtihiin dhibaatooyinka fanaaniinta halkay ku gariyato halkay ku bukooto baahidooda og barxado aad ii aad baa u mahadsantihiin halkiina ka sii wada
dhinaca kale abwaan xasan xaaji cabdillaahi oo loo yaqaan xasan gani oo isna khadka telefoonka igu waramay ayaa waxa waabaanka ku sifeeyay sidan
cali sigulle ina lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun maxamed cali sigulle waa qod dhacay ummadda soomaaliyeed meel joogtaba waxa weeyaan qod baa ka dhacay ummadda soomaaliyeed meel joogtaba waxba qoday cali sigulle wuxuu ahaa nin halganaaya wuxuu ahaa nin halabuura ummaddu waxay moodjitaa nin fudud wuxuu ahaa nin mashiinka u saaran yahay cali sigulle waxa weeyaan ilaa lixdankii ilaa maanta nin halgamaayo ahaa allah uu naxariisto cali sigulle wuxuu ahaa dee nin aad iyo aad nin aad iyo aad iyo aad iyo aad aan loo heli karayn oo qiimo leh wixii wanaagsan ba wadbaale allah uu naxariista
gabagabadii maxamed jaamac oo loo yaqaano kayd islamarkaana muddo dheer ay aqoon isu lahaayeen marxuum cali sigulle ayaa ku sifeeyey marxuumka ina geeridiisu waax ku bannaysay fanka halabuurkiiyo guud ahaan suuganta soomaalida waxay iyaguna dhammaan ummadda afka soomaaliga ku hadashay ka tacsiyey geerida abwaanka abwaano aqoonyahan iyo halabuur tiro badan oo kale oo ay ka mid yihiin abwaan cabdi aadan xaad oo loo yaqaano qays abwaan maxamed ibraahim mursame oo loo yaqaano hadraawi abwaan saxardiin maxamuud oo culimi oo loo yaqaano jabiye oo v o a la xidhiidhay inkastoo
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga barqad maxamuud kaariye warbixintaasi nooga soo diray magaalada hargeysa ka hadlaysay geerida iyo fanka abwaankii weynaa ee caanka soomaaliyeed abwaan cali sugule oo ku geeriyooday dalka isutaga imaaraadka carabta
haatanna dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban iyo saynab abuukar maxamed
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta aynu ku eegayno kororka jaamacadaha iyo xarumaha waxbarashada magaalada Muqdisho oo dadku ay qabaan in faa'iido iyo tayo xumo labaduba ay leeyihiin iyadoo wasaaradda waxbarashada Soomaaliyana ay dhawaan sheegtay in la joojiyay diiwaangelinta jaamacado cusub kuwa hadda jirana loo sameynayo nidaam lagu kala saari doono waxaana dooda nagala qayb galaya Cabdullaahi Cabdulla Cabdi oo heerka waxbarashada jaamacadeed ka dhameystay magaalada Muqdisho iyo Faadumo Aadan Cusubley xogeyaha guud ururka haweenka qaranka ahna macallin wax ka dhiga jirtay dugsiyadii waxbarashada dalka xilligii barasimaadkii waxaana hadalka ku horeeyay Cabdullaahi Cabdulla Cabdi
ee badnaashaha jaamacadaha Muqdisho dalka ka jira gaar ahaan kuwa Muqdisho ka jira waa muhiim saadradid kulmay jaamacaduhu bataan dowrka waxbarashada da'da yartan way sii badanaysaa hadii kororka jaamacaddu la yareeyana arday badan oo waxbari lahaa ee oo jaamacadaha qarkood ee waxbarasho ku heesaan qarkood ay xagga fanka uu ardayda qarkood isan ka bixi karaan qaar ba scholarship wax ku barta hadii la yareeyo la yiraahdo kororka jaamacadaha la yareeyo isbeenaysaa waxay noqonaysaa waxbarashada la yareeyo
waxaan siinayaa Faadumo Aadan Cusubley oo dooda kala qayb galaysa
run ahaantii aniga horta jaamacadaha badan ee ka jira aragtideyda ee dalka ka jira intay tiradooda leegta iyo tayadoodu wax isla maaha aad iyo aad ayaan u dhaliilsanahay sababtoo ah waxaad arkaysaa jaamacadihii inay bateen dugsiyadu ay ka sii fara badan rabaan saas daraadeed waxa imaanaysa marka jaamacadihii tay la'aan inay meeshi ardayda ay noqdaan waxa kale oo imaanaysa in yaani ay galabtirkooda tartama oo ka dhaxeeya ay isan fiirinayn tayada ay ilmahay soo saar lahaayeen ama aan fiirinayni ba xataa ii sheegay wixii wanaagsanaa ay qaban lahaayeen ama suuqa laftii fiirinayn ayay wixii sameynayaan in ay u yartaan ilmihi jaamacadeed qaar waxa la arkay in jaamacadaas hebel yaa furtay waxa furtay rag saaxiibadeena reer hebel iyo hebel ah marka in almiil ilmiil loo leexiyo taas aba dhacday iyadoo la fiirineen aqoonti maxaa laga baran kara iyo maxaa laga heli kara ay noqotayba 4.5 in loo qaybsado marka jaamacadii taasna waa dhaliil ay xaqeeyga ah aan aad u dhalisanay sababta waxay tahay ma ka imaanayeen meeshaas dad tayo leh oo birta wax tari kara
abdullahi waad maqleysaa hadalka faadumo waxay leedahay sidee u tira badan yihiin uma tayo badna jaamacadii waxay noqdeen kuwa qof walba jaamacadu doono iska furan kara maxaad ka leedahay doodeed
jaamacaduhu waxa mas'uulka ah dad waalidiin ah ayaa iskale ayaa fura ma gasho ethic ahaan ma gasho business maahin profit maahin yani jaamacadu lagu furay beel maahin saadare dadku waxay doonayaan iska yiraahdaan kullama ay soo saarayaan dad da'yar oo dhaqaatiira dad da'yar oo injineera dad da'yar oo yani qaybta culuumta badda ah maadaama ay soo saareen qayb beeraha anigu ma qabo hadii la yiraahdo jaamacadu noocaan bay yihiin saadare halti la tirko ama hal baabiyo waxay noqon dalka la horseedo mugdi la horseedo yaa wax la barin bay noqon dadka dii wax jaamacadu la yiraayo qayb yar oo gaar ah ilmo professor ama ilmo madaxeed ay sheekado noqoto waxay noqon aanba ay noqoto jeebkaagu ciir ay noqoto dadkii da'day yarta ama masaakiinta duruf weeyseen aan loo diriyelin waxay noqon dadka qaarkeed ardayda ha tahriibto dadka qaarkeed ha noqdaan wax badan bay noqoteen abaal ka dhac ma ahayn
run ahaantii horta ma aha jaamacad looma baahna meesha maaha aqoonyahan looma baahna maaha labada waa loo baahan yahay laakiin heerka maanta ay marayaan jaamacadeen aan ognahay ma aha heer ay ku wanaagsan tahay waxbarashada ma aha heer ku wanaagsan xataa ii sheegay ardayda xaggood sababto ah waxaa kasa canuga jaamacaddu uu maanta galay haddana wuxuu ku leeyay ma rabatan beritu kalaan galaya ma aha wax yacni lagu adkaynayo ardadeena jaamacada hadda dhigtaan ognahay muxuu ii sheegay tayo xumadooda oo dugsi sare arday xataa aan u qalmin inay jaamacadii dhigtaan hor jaamacad waa loo baahan yahay ma aha jaamacad aan loo baahnayn waa loo baahan yahay aqoonyahanno oo muxuu ahay dalku u baahan yahay laakiin sida maanta ay ku socoto oo ah sida biibitadina qof walbaba biduu roob iska furto oo qof walba meeshuu doono ka furto oo qof walba sicirkuu doono ka qaado ma aha mid tayo leh waxaad arkaysaa jaamacadaha qaar waxay ku leeyihiin waxaan u samaynaynaa xoogaa qiimo dhimisaan samaynaynaa dadkaan ugu naxariisanayna haddana waxaad arkaysaa markii canugii la geeyo ama la galo jaamacaddii in dhinac kale dhaqaayo looga qaaday buugaagtii laga rabay iyo muxuu ahay ii sheegay lacag kaleeto oo muxuu ahay aan loo baahnay fiigii waa la yaray yaa la yidhi laakiin dhinac kale haddan laga qaada waa ganacsi ay usoo shaqo tageen maaha jaamacad dhabka ah ani waxaan qabaaba jaamacada haddii la yareeyo tayadooda waa badanaysaa sababta waxba intay yaryihiinay macaan yihiin hadday faraha ka bataan waxay taraayeen male waa loo baahanya jaamacad aqoonyahan waa loo baahanya laakiin sida hadda ay tahay wax suuragala maaha wax fiican oo aan ku qanci karnana maaha
waxaan u daynaynaa cabdullaahi oo isagu la dhacsan tirada iyo kororka jaamacadaha iyo xarumaha waxbarashada magaalada
muqdisaynab taasi waxaan ka leeyahay jaamacad horto furita jaamacad markii la furaayo ama jaamacad jiritaankeeda waxaa laga egaa keliya jaamacaddu ma leedahay kambas jira oo ardayda u suurageliya inay meel wanaagsan wax ku bartaan waxaa kaloo la eega implement qalabka yaalla oo agabka kii xafiisadii yaalla oo ardaydu wax ku baran lahaayeen iyo macallimiintooda yacni wada dhameystiro jaamacadaha dalka intaas way wada leeyihiin waxay ceeb ku leeyihiin maahayn wax qualifying way soo saaraan jaamacadda inta badan waxaa laga rabaa cilmi jiri waa horay jiri inay yacni wax ku darto iyo cilmiga jiri inay in kaliya baahiso jaamacad intaas way qabtaan awaal badan bay leeyihiin nidaam hool waxay qabtaan oo dowladda dhexe waadii horey aysan soo saarin yani aysan qaban kuwa dad yani tiisrasishirkayani dowladdii ku meel gaarka aysan qaban tan imika maanta inoo joogta aysan qaban jaamacaduhu waxay buuxiyeen dowr marnaabay buuxiyeen saa daraadeed waxay mudihiin hadday yani jirto duldaleel hadday jirto in dowladda duleelaas la kaabo bay baahanyihiin wixii ay qabteen in lagu ammaanay bay baahanyihiin waa dad caadi oo isxilqaamay ummadda soomaaliyeed ka mid ah macquul dhaliilna way leeyihiin wanaagna way leeyihiin hormadkood ayaa ka badan
waad mahadsan tahay haye faadumo ee dhankaaga hadalka cabdullaahi ee ahaa in jaamacaduhu ay buuxiyeen door banaana miyaysan adiga kula muuqan mid sax ah
waxaan ognahay wuxuu yiri cabdullaahi wuxuu yiri waxay leeyihin kambaskii iyo meelihi casharada ku qaadanayaan ardadii waxaasoo la fiiriya marka jaamacad la furaayo waxaan ognahay haddeertan meelaha ay wax ku bartaan ardadeena ama jaamacadaheena ka furankii ka furan yihiin inaysan ahayn meel u qalanta in ay ka furiin guriyo yar yar oo macnaha aan u qalmin oo meel 4 mitir ama 5 mitir aad arkaysa intaas oo 100 iyo something anug ay fadhiyaan taasna ma aha waxay ku qaadan karto muxuu ay ii sheeg qof wax ku baran kara ma wax barasho waxay u baahan tahay meel aan buuq lahayn waxay u baahan tahay meel degan meel aan cabsi lahayn meel yani ay ka fahmi karaan wixii waxa arisa lag jarka macalinka oo jeedinaya macalinka casharka siina ardada inay is fahmayninba anigu buugta uu qaadaa wuuna tagaa wuuna ka yimaadaa jaamacadaha dhigtaa kaliya laga galaa ma aha xataa hadaad fiirisid macalimiinta jaamacadaha dhiga inta badan waxa waay macalimiin aan u qalmin inay wax baraan ardada oo jaamacad ay wax ku baraa heer jaamacad aan gaarsiisneyn meel walba waxay noqotay miyaa meel shaqo iga siiya kaliya marka qof walba qofkii uu islahay alle ilaahay qofkan ay ii sheegay shaqo ka siin kartaa meesha ayuu jaamacadii keensaday siyaasadii naga gashay jaamacadda waxay naga gashay dhaqaalihii naga gashay marka wax barashada siyaasi dhaqaale gasho waa dhibaatadeeday leedahay ardada aan ku dadaalnay oo aan ilaa secondary aan ka soo saarnay oo si kasta wax ku soo barnay haddana meelaha wax ku bartaan sida runta ah tayana male waxay bartaan tayo male
hadii aan soo geliyo cabdullaahi
jaamacaduhu maahin meel yani la iskaga buuqo oo yani goob iska furan oo cidii doontay soo gasho cidii doontay iska sii beesha maahin ardayda markii la qaadanayo jaamacaduhu markii iska diri ka soo qalay yani qualify bay socdaan imtixaan baa laga qaada qoola ama interview la imtixaan ka sii ka soo baasaan then curriculum jaamacadka loo diyaariyaa sida nidaamsan oo shuruucda caalamiga waafaqsan la baraa de maahin arday markuu wax ka soo yani jaamacad ka soo qalin jiro wax walba uu yaqaanaa maahin jaamacad heerkeeda markii la joogo ardayga asa is wax bara inta badan iminka xafiisyada dawladda idinka yani arkay dadkii hor waahi yani waqtigii dawladdi dhex waa wax soo barto dad beeshana aan waxba tarin inta badan waa fadhiiso yani systemka dawladda hadda baarlamaanka hadda noqdo ama ha noqdo yani degmooyinka ha noqdo waa adiga arkay inta badan ka soo qalin jiro burburkan wax ku bartay way waa fikrad cusub iyo ambition cusub bay leeyimaadeen oo rag dhig cusub ah dhaqaajin kara dadkii hore jiri jiri iminka yani imka soo socda waa halbowli bay u yihiin saadareed anigu waxaan qabaa in dhaliil maalaha malaha wixii ceyb leeyihiin di waa la saxi karaa de maalin kaliya wax lagu marro hal maalin lagu madhisin anigu waxaan qabaa wixii soo saarayaan iyo heelka aan higsanayaan ayaa ka sarreeya de kuwa hadda dhaliil hay leeyihiin saadareed waa iskaaba doonaan de jaamacaduna maahay faadum say sheegta amalay xuquuq bay ka furiin bay lahayd sheekada saas maahayn dafay galeed bay yani jaamacadu ka dhisiin sandarkii jaamacadu yaru inta badan waa laga rar wixii ceyb jiro yani dulgalan jiray hadii waa la cali kabri silad baskii dawladda wasaaradda waxbarashada hoosta soo dhaxgashay de nidaam casri ah waxay leeyihiin caalamka la jaaqada ardayda yani dalka waxa ku bartanay waad waxay master ku soo diyaarana PhD ku soo diyaarana bachelor ku soo diyaarana de Afrika iyo Asia iyo
in gabagabada doodan isla soo gaarnay dhawaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxay sheegtay in la joojiyay diiwaangelinta jaamacadaha cusub kuwa hadda jirna loo sameyn doono nidaam lagu kala saarayo maxay ka bedeli kartaa hadii ay hirgasho hanaanka waxbarashada ee hadda ka jira Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaan siinayaa Faadum
run ahaantii barnaamijkan la leeyahay la tayeeyo oo yani jaamacadaha iska wada furmay oo aan xisaabta lahayn oo hadda wasaaradda waxbarashada ay leedahay waxaan rabnaa inaan muxuu ahaa aan dhinno tiradooda oo la joojiyeyba in la register gareeyo ama la qoro jaamacad cusub kaleeto oo haddartan soo baxaysa taas aad u taageersanaa waxay taas sameyn doontaa inay kuwa jira ay dib isugu noqdaan si aysan dib u soo dhicin sababtoo ah heerkooda hoos soo dhaco waa la iyana waa la kansalaya ma jiraayaan marka jaamacadda waxay noqonayaan taasaytood inay ka taxadaraan wax badan aad iyo aad u barnaamijka soo fiican yahay wasaaraddu waa umid looga baahnaa inay sameeyso in ay jaamacadaha tayadooda fiiriso intaan jaamacad istaahilin ay jaamacadnimadeeda ka soo dhinto intaas aniga aad u jecel
haya cabdullaahi dhankaaga hadalkaaga ugu dambeeya
horta waxa muhiim ah in la ogaado maxaa keenay jaamacaduhu inay bataan sababa keentay sababta keentay waxa weeye hadii la yiraahdo laba jaamacadood ama saddex jaamacadood waxa u dhigma hadii yani hala fasaxo kuwa kalena jishruudaha ma soo buuxin hala jooji hadii la yiraahdo sheekada waxay noqon jaamacaduhu waxay keenayaan saddex fakulti ama afar fakulti ama shan fakulti oo yaro gaagaaban oo yani oo yaro kooban saadaraadeed ardayda waxay u baahan yihiin fakultiga kale yani kala duwan saadaraadeed fakulti arday kasta ee fakultiga uu rabo iyo jaamacadu uu rabo ma helayo ba waxay noqon jaamacaduhu yar iyo fakultiyada ay keenayaan oo yar saadaraadeed waxa la macnaheeyay keentay in jaamacaduhu la kordhiyo arday kasta doqiisa wixiisa iyo dalbishiisa iyo aragtida aqoontiisa ha ka ciyaaro tan wasiirka hadii aan ka hadlo waxay noqon horta wasiir xafiisiga dhex fadhiya oo baahda bulshada oo inta badan aan ka warheyn hadduu yiraahdo sheekada hal joojiyo waxay noqon degdeg bay noqon saadaraadeed
waxay u baahan tahay campaign badan, research badan in la sameeyo, rotation badan in la sameeyo, jaamacaduhu in la baaro, in la kala fuuxi, jaamacaduhu intaan doodna in la furo, jaamacaduhu tirado in la yareeyo, in kale in warkii yarabka gaaban lagu degdegay kaliya yani hadal uu la yiro la fuli yani anigu ma qabo
xubintii dooda gaabana inta hayno joogto. Waxa igala qayb galay Faadumo Aadan Cusubleh iyo Cabdullaahi Cabdulla Cabdi. Intayna ku kulmi doono doodan midda xigtana sida iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsantahay Seynab Abubakar iyo xubintaasi dooda gaabanta. Hadaan kaga gudubno ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe, Saare Cabdi Axmed ayaa inoo haysa.
Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa isgaarsiinta bogogga ay dadku isticmaalaan ee loo bixiyay amaba loogu yeero xiriirka bulshada. Ayaa waayadan dambe waxa ay lahaayeen laba dhinac oo mida ay tahay in ay faa'iidooyin fara badan iyo xiriir dhanka bulshada ugu fadhida dadka, iyo iyadoo dhinaca kalena ay jiraan dhibaatooyin barbar socda. Haddaba dhowaantan ayaa waxaa Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo degan dalka Britain, gaar ahaan magaalada London, ahna qabiir dhinaca kombyuutarada, waxa uu cilmi baaris ku sameeyey xiriirka bulshada iyo sida dadku ay u adeegsadaan gaar ahaan qurbo joogta. Barnaamijkeena Qurbe ayuuna iiga waramayaa waxyaabihii ugu badnaa ee uu ku soo ogaaday cilmi baaristiisa. Ee Cabdinaasir, bal ku soo dhawo ugu horreyntii barnaamijkeena Qurbe, waxaad bal iiga warantaa guud ahaan ee xiriirka bulshada, qiimaha dadka uu ugu fadhiyo amaba uu leeyahay.
Aad ayaad u mahadsantihiin dhammaan Voice of America Somali fursadan qaalig ah ee aad isiisan. Runtii faa'iidada ma ahan wax la soo koobi karo dhankan Ingiriiska lagu yeedho social media. Arrimaha ay dadku ku kulmaan Soomaalida meel badanka ay joogaan, dadka kale ay iskula hadlaan, ay ku xajoodaan, waxyaabo badan oo faa'iido leh ay kusoo gudbiyaan. Marka dhowrkii sano ugu dambeysay, runtii waxaa la arkay dhankan social mediaha inay soo bateen, haddii laga bilaabo Facebook, Twitterka, WhatsAppka iyo noocyo kale oo kala duwan, in dadku ay iskula xiriiraan, waxyaabo badan lagu soo bandhigo, sida waxbarashada lagu soo bandhigo, dadkii kale luma isku helaan, asxaabtii kala deganaa saa la socno. Soomaalidu waa qurbo joogta intooda badan oo waxay ku kala noolyihiin wadamo kala duwan, ay isku arkaan qoysaskii wax walba wanaagsan, diintii laga faafiyo, sportigii wax walba. Laakiin dhinac kaloo xunna waa leeyahay, runtii Soomaalidana waqtiyadooda badan, kuwa Soomaali ku nool iyo kuwa qurbaha ku nool, waxay isticmaalaan dhanka internetka, isticmaalaan social mediaha oo saan hore u sheegnay faa'iidana leh, khasaarana leh.
Waa gartay faa'iidada waad sheegtay, khasaaraha dhinaca kale haddaad sheegto.
Khasaaraha waxaa ka mid ah intuu internetka uu soo baxay dhowrkii sano ugu dambeysay, waxaan dhihi karnaa 10 sano ugu dambeysay, waxaa la arkay dad samaystay shabakado. Runtii shabakadaha qaabka loo sameeyana ay tahay mid aad u fudud oo u isticmaala in ay lacag kaga sameeyaan dadna ay ku dulmiyaan. Awal waxa hore loo yaqaanay warbaahinta, qofka inuu yahay qof caalami ah, professional ah, tababar la soo siiyey. Laakiin hadda waxaa soo badatay wax la yiraahdo content management system, oo ah qaab loo dhiso shabakadaha oo ay kuu qaadan karto 10 daqiiqo shabakad inaad ku dhisid, kadibna aada soo gelisid waxyaala qaarkood oo qof aad doonaysid oo keliya qofka inuu kuu riixo, markuu clip uu ku dhufto uu riixo, taanooyin ama lacag yar oo $100 uu kuu soo dhaco oo shirkad Google ku siiso. Marka waxay isticmaalaan sawiro runtii aad u anshaxuma ah oo dhanka diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida, runtii aada looga yaxyaxo, oo inta badan gabdha ah 90% ay u isticmaalaan iyagoo doonaya keliya in sawirka loogu dhufto. Waxaa kaloo jira in la iska xado Facebookyada, Facebook baashuurka lagaa xado, marka lagaa xado in dadkii asxaabtada waxyaalo xun loogu diro. Marka khasaarooyin aad u badan, laakiin haddii lasu barbardhigo khasaaraha iyo faa'iidada, waxaa runtii yar khasaaraha ayaa yar.
Waa gartay. Marka dad badan oo kale lumay ankee social media ama xiriirka bulshada uu u sahlay in eheladooda iyo qaraabadooda ay ku helaan oo faa'iidooyin noocaas ah, qurbo joog fara badan ay dad badan way ka dhawaajiyaan. Haddana dhinaca kale, markaad eegto waxyeeladan oo soo badanaysa waayadan sidaad adiguba ka dhawaajisay, ma kula tahay inay tahay mid xal loo heli karo?
Tabcan xal waa loo heli karaa. Waqtiyo badan ayaan waxaan baaritaan dheer ku sameeyey sida looga hortago. Marka waxaan sameeyey blog runtii aada looga yaqaano bahda Soomaalida ee social media oo la yihahdo solarportal.com. Bloggaas wuxuu sameeyaa baaritaan, ayuu ku sameeyaa sababtoo ah qofka Soomaaliga ah, dadka qaarkood khaasatan dhalinyarada, waxayna intooda badan ku nool yihiin bariga Afrika waddanka South Africa ama Southern Africa iyo waddanka Malaysia hadii waxyaabo xun ay soo gudbiyeen shabakadaha oo lala hadlo runtii ma qiimeeyaan waxay leeyihiin halkan baan joogaa maxay iga sameyn kartaa gabadhaan ama inankaas aan wax ka sheegay ama qoladan wax ka sheegay waxba iga sameyn kartaa laakiin baaritaanka kadib waxaan soo ogaanay adigu hadii aad soo gashid internetka waxay la mid tahay adigu albaabkaaga furay oo yiri qof walba soo gal meel walba adduunka aad ka joogtay Australia Maraykanka Brazil waa la ogaan karaa waxaa tahay sababtoo ah waad soo galaysaa waxaad kaga tegaysaa raad ayaad kaga tegaysaa ingiriisku waxaa lagu yihahdaa trace raad ayaad kaga tegaysaa raadkaaga hadii la raaco oo inta badan banaanka ayaan soo dhigaa markaan soo dhigo gabdho badan oo soomaali oo sawirada la isticmaalay oo murugo ay ku abuurtay ayaa ila soo xidhaa raadka marka lasoo saaro qofku marka banaanka lasoo dhigo uu qasmi ku noqonaysa inuu ka baxo
muxuu yahay marka xiriirka idinka dhexeyn kara haddaanba soo qaadana adinka iyo abuurayaasha xiriirka bulshada oo suuragal ay tahay haddii aad qofkii daba gashaan inaad la hadli kartaan ama aad la dhihi karo waa lagugu dacweyn karaa waxa aad ku guda jirto
tabxan dadka intooda badan ma yaqaana in lagu dacweyn karo laakiin dacwada waxaa ka horeysa waxaa la yidhaahdaa soomaalidu waxay ku mahmaahan jirtay inkastoo aan aaminsanayn qaniinyo ayay qaniinyo kaa fujisa tabcan haddii aad tahay qof professional weliya qof la macaayo qof lagama sheego laakiin waxaa lala yimaada waxaa la yidhaahdo wax tusid oo evidence ayaa lala yimaada sawiro qofkan inuu yahay Mr AZ oo waxaan haleeyey waxaa la keenay video emailkiisa ayaa la keenay waxaa laleeyay qofkan oo la yidhaahdo Mr Hebel Hebel ayaa ka dambeeyey marka intooda badan waxaa dhacda markay arkaan in baaritaan lagu sameeyo la dabagalay isla markii bogi ay ka saarayaan iyagoo inta badan soo dir raali gelin oo leh arrintan way iga xumaatay mar dambe sameyn maayo haliga daayo
waa gartay bal Cabdinaasir waxaad iga warantaa marka arrimahan aad haatan ka dhawaajisa sidee ayay usoo badanayaan sanadahan dambe
wallaahi aad ayay usoo bateen hadda waxaan dhihi karaa inta badan shabakadaha wordpress lagu sameeyo isku qaabka loo sameeyo soomaalida dhalinyarada da-dooda ee ka yartay sodonka ay sameysto waxaan dhihi karaa 40% shabakadaha iyaga ayaa loo isticmaala waxa kale loo isticmaalana waa in lacag laga sameeya oo clickers lagu garaa
waa gartay marka qofka haddiiba kaba soo qaadba la dabagalo oo lasoo helo raadkiisa oo la dacweeyo maxay tahay waxa uu ciqaabta u mudan karo qofkii sameeyey
shirkada u keydisa ama hosting u sameysa blog ay ka saareysa waayo sharcigi wuxuu jabiyey u yaalay shirkada markii ay hosting ay ku siinayso ama ay ku keydinayso macluumaadka waxay ku leedahay waxyaala qaarkood lama isticmaali karo marka haddii aad u isticmaashid way kaa xiraysa tabcan waa ganaax ugu weyn kusoo gaaraya marka haddii lagaa xira maxaa samayn kartaa waa ku dhamaan
aad baad u mahadsan tahay Cabdinaasir Ismaaciil Soola inaad noogu warantay barnaamijkan Qurbe guud ahaana barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aynu ku eegnay xiriirka bulshada qiimaha uu leeyahay dadka iyo dhibaatooyinka dhinaca kale kasoo gaari kara ayaanu intaasi kusoo afmeereynaa toddobaadkan cidda uu seegay waxay dib uga dhageysan karaan websitekeena VOA somali.com
aad baad umahadsan tahay saara haatanna aan ku yaranno sano codkii baxsanaa fanaanka Axmed Cali Ciqaal
waxaa jira wuxun dhaala baaso lugaka gulaalo gacmana baru yeele haddaa tahay mid gaarayahay guddayn galgalashada geedaha waxaa jira wuxun dhaala baaso lugaka gulaalo gacmana baru yeele haddaa tahay mid gaarayahay guddayn galgalashada goobtan fariistaba meelroob ku geylamay ama aar gundaha dhigay ama goodir xari galay geduyaadi tam paristaba melrob ku geylamay ama aar gundaha dhigay ama goodir xari galay geduyaadi gabdhuhu waxay
codkaasi Axmed Cali Ciqaal ayaan idinkaga sii tagi doonaa Maxamed Calaad Xasan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed ba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
gabdhuhu
waxa guurka kugu diray karan maayo anigu wii
This program has come to you from the Voice of America, Washington.